Este venres pasa a disposición do xulgado de instrucción número 1 de Lugo o profesor do Colexio de Albeiros detido por abusos sexuais a varias alumnas súas. A Policía Nacional rematou xa as dilixencias de investigación. Hai arredor dunha dúcia de denuncias presentadas contra este home de entre 45 e 50 anos de idade. As vítimas son todas nenas de entre 8 e 10 anos. A policía non descarta que podan aparecer máis denuncias relacionadas con este caso. Manuel Arias é o voceiro da Policía Nacional en Lugo.
Pode haber pequenos, neste caso, pois, que non o comunicaran aos pais, os pais non lle deran, ao mellor, no seu momento, a importancia que pode ter, ou non poderán vir hasta a mañá de hoxe, pode aumentar.
A comunidade escolar está consternada. A Consellería de Educación tamén abriu pola súa conta de licencias informativas para saber exactamente que pasou.